Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät. Hyvää huomenta ja maanantaita, arvoisat kuuntelijat. Säästä puheen ollen on ollut jonkun verran aurinkomyrskyjä liikenteessä nyt tällä viikolla. Niistä tässä jaksossa vähän lisää ja muutamasta muusta mielenkiintoisesta aiheesta, mitä on tällä viikolla tullut vastaan. Mulla on ollut vähän semmoinen viikko, että on mennyt aika intensiivisesti yhden incidentin kanssa tässä, että en ole oikein ehtinyt edes uutisia seurata ja semmoisia, mutta mä ajattelin, että tässä on jotkut kommentoinut tästä podcastista, että oli yllättynyt, että me tehdään tämä etäyhteyksillä, niin mä ajattelin, että mä kerron tässä, me ollaan tämä aikaisemmin jo varmaan kerrottukin, miten turvakäräjät tehdään, mutta uusille kuuntelijoille tiedoksi, jotka ei jaksa backlogia selaa tuonne taakse ihan nollaan asti, niin mehän nauhoitetaan tässä kukin omalla koneellamme audio-ohjelmalla laadukkaasta mikistä sisään tämä, mitä tulee. Ja meillä on Google Meet tuossa käynnissä Juho ja Lauran kanssa ja sitten aina kun halutaan johonkin asian kommentoida, niin kohteliaasti peruskoulutapaan viitataan ja tehdään tilaa toistemme puheenvuoroille. Se on ollut itse asiassa yllättävän toimiva systeemi ja sitten kun miettii, että miten nämä ääniraidat synkataan, niin me avataan kaikki tuommoinen internetin aikapalvelu ja sovitaan kellonaikaa ja sitten kun kello naksahtaa tasan joku tietty minuutti, niin sanotaan kaikki yhtä aikaa nyt. Saadaan siitä niin sanottu klaffi, millä me saadaan sitten synkattua nämä ääniraidat. Jälkieditissä sitten joku vähän poistaa hiljaisuuksia, koska meillä on verkkoviivettä ja muuta, niin tässä tulee joskus semmoisia muutaman sekuntin taukoja, kun kukaan ei sano mitään, niin ne on aina hyvä napsia tuosta veke. Ja sitten meillä on tämmöinen palvelu kuin Auphonic, auphonic.com osoitteessa ja sinne laitetaan sitten leikatut raidat ja se miksaa ja normalisoi ja kompressoi ne yhteen. Säästää tosi paljon aikaa. Ihan ekat jaksothan me yritettiin asetella käsin paikoille ja poistaa kaikennäköisiä huminoita ja siinä meni 3 tuntia per jakso ja siinä vaiheessa tuntui, että ei tämä oikein tälleen voi mennä sitten jatkossa, jos joka viikko pitäisi tehdä, mutta nyt meillä menee jälkieditissä suunnilleen saman verran kuin se jakso on pitkä. Ja semmoinen vinkiksi kaikille, jotka miettii, että alkaisi tekemään podcastia, niin tämmöistä.
Joo, tässä on selkeästi se oleellisin osa, että ollaan saatu viety tämä sykli mahdollisimman nopeaksi tai tämä niin kuin tuotantoketju, että ei mene hirveästi aikaa siihen sitten editointiin, kun meillä on kuitenkin tämä, että joka viikko jakso ulos, niin jos meillä olisi tässä hirveän pitkät prosessit, niin voisi olla vähän työlämpää meille kaikille.
Joo, nimenomaan, ja kyllästyminenkin iskee nopeasti, jos siihen metatekemiseen menee enemmän aikaa kuin itse tekemiseen, mutta kyllä tämä on ainakin mulle semmoinen viikon kiva juttu aina, mitä vähän odottaakin, että pääsee teidän kanssa juttelemaan ja nauhoittelemaan. Tosi kiva. Katteltiin, että meidän swagiäkin oli mennyt pikkasen kaupaksi, mutta joku raportoi, että sieltä oli aikuisten koot loppu. On ilmeisesti laitettu palautetta siitä, Juho.
Joo, pitää paikkaansa. Siellä on siis L-kokoiset tai miesten uniseksi L-koko huppari loppu ja he kertoo, että heillä ei ole mitään hajua, koska he saa sitä lisää. Että,
tosi kiva.
Mutta tulossa on jossain kohtaa.
Joo, ja tämähän toimii tämä palvelu sillä tavalla, että heille annetaan grafiikat ja niillä on blankkoja paitoja, mihin ne tilauksesta sitten painaa. Eli meillä ei ole varastollista kamaa, vaan ne tehdään aina tilauksen mukaan sitten. Logot lyödään paikoille ja myydään. Ja se on tosi hyvä, se laskee tuotantokustannuksia merkittävästi. Meillä ei tarvitse olla pahvilaatikkokaupalla kamaa pyörimässä toimistolla Juhon työpisteellä. Juho.
Niin kuin Helsek. Kyllä. Itse asiassa nyt ne on siirtynyt tänne mun huoneeseen ja kun julkaistaan tämä kuva, niin siellä näkyy laatikollinen tavaraa taka-alalla.
Joo.
Ja en kyllä suosittele kenellekään. Tämä ei ole kovin miellyttävää ainakaan mun mielestä säilyttää tuollaista isoa läjää vaatteita himassa. Ja sitten se postitus on aika raskasta myös. Josta tulikin mieleen, että mun pitääkin itse asiassa Helsingin seuraavassa väkierä postittaa.
Mm. Kyllä, mutta tämä on tämän palvelun suola ja hedelmä ja sen takia me ei siitä 100% hinnasta saada. Siinä on muutama euro per myyty tuote, mitä me saadaan tähän ja se raha me käytetään lyhentämättömänä mikrofonikaapeleihin ja nariseviin tuoleihin. Mutta Juho, mitä sulle muuten viime viikolla oli jotain mielenkiintoista.
Joo, viime viikolla oli Helsek Virtual Meetup number 5. Ja meillä oli aika hyvät setit mun mielestä. Meillä oli 3 puhujaa, mistä mainitsinkin edellisessä jaksossa, ja kaikki vetivät niin sanotusti omat settinsä hienosti maaliin. Ja nyt sitten vaan odotellaan seuraavaa Helsekkiä jo, joka on tammikuussa. Ja ennen sitä, niin jos joku missasi ton tapahtuman, niin suosittelen, että käy kurkkaamassa noi videot. Ne löytyy jo YouTubesta. Ne löytyy itse asiassa 12 tuntia siitä nauhoituksesta jo siellä, eli seuraavana aamuna eventistä, niin ne oli jo siellä, vaikka me kovasti viime jaksossa epäiltiin, että Disti uppoutuu Cyberpunkin maailmaan ja jättää sitten editoimatta ne videot, mutta seisomme korjattuna ja Disti toimitti harvinaisen nopeasti. En tiedä, oliko tässä motivaattorina se, että pitää mahdollisimman nopeasti päästä takaisin siis Cyberpunkin pariin ja pitää hoitaa velvollisuudet ennen sitä.
Mä luulen, että se oli pausella odottamassa siinä samalla. Mutta sitten se voi olla, että meidän podcastin luoma yleinen paine tietenkin myös vaikutti tähän toimitusaikaan. Mutta kiitos Disti siitä, hyvää työtä, ja olin tyytyväinen, kun en itse päässyt niitä livenä katsomaan, kun oli muita menoja, mutta pääsin sitten heti YouTubesta vaklaamaan sieltä. Tosi
joo,
kiva.
Ja kaikki puheet oli itse asiassa mun mielestä ainakin tosi hyviä. Että oli vähän eri tasoisia puheita, että toi James Arlenin puhe, missä hän kertoo, että miksi hän lähti menee tietoturva-alalta ja miksi tuli takaisin, niin ainakin itse löysin tosi paljon yhtymäkohtia siitä, että mikä ärsyttää ja mikä ei sitten ärsytä alalla. Siitä ainakin sellainen suht kevyt puhe ihmisille, ketkä miettii tietoturva-alalla työskentelemistä tai sitten ketkä työskentelee tietoturva-alalla, mutta miettii, että olisiko sittenkin parempi lähteä vuorille alpakoita paimentamaan.
Joo, mun mielestä se Arlenin puhe olikin ainut, mitä mä ehtisin kuuntelemaan tuossa viime Helsingissä, niin se oli kyllä, siis mä itsekin kuuntelin sitä, että siinä oli monia asioita, mitä jotenkin ajatellut takaraivossa, että näähän on jotenkin semmoisia, että ärsyttää tietoturva-alalla, ja moni on vähän semmoista, niin kuin, että on tosi paljon semmoista, esimerkiksi, että myydään paljon just semmoista niin kuin snake oilia jengille, ja puhutaan hienoista asioista, mutta sinne basicit on kuitenkin aika paljon vaan semmoista niin kuin perus IT-tä, ja niin kuin monet toiminnot voisi hyvinkin, ja varmasti toimisi paremmin, että jos yhdistetään johonkin muihinkin toimintoihin. Mutta oli tosi mielenkiintoinen puhe.
Joo, mä en sitä ehtinyt vielä kuunnella. Mä itse asiassa Anna Chungin tunnen toisaalta, ja hän kyseli multa, että olisiko joku hyvä paikka, missä hän voisi esittää, kun hän on rakentanut tämmöisen uuden esityksen tämmöisen tutkimuksensa perustuen, ja vinkkasin Helsekkiin hänet, ja sitten mua harmitti, kun mä en päässyt sitä seuraamaan, niin se oli ainoa, minkä mä tuossa työpäivän lomassa ehdin katsella, mutta katon ehdottomasti noin 2 muutakin siitä. Mutta mitä sulle, Laura, kuuluu?
Tässä ihan normaalia elämää. Nyt itse asiassa pikkuhiljaa alkaa olla kaikki ATK-projektit maalissa tältä vuodelta. Tuossa maanantai on vielä pari palaveria ynnä muuta, mitä pitäisi hoitaa, mutta sitten pääsee joulun viettoon. Ja hei, pitäisikö tässä vaiheessa muuten mainita siitä Hakkeriradiosta, mikä on tämmöinen mahdollinen tulevaisuuden projekti, missä mekin ollaan sitten mukana. Eli, tai no mukana ja mukana, mutta meidän tätä podcastia tullaan sitten soittamaan siellä kanavalla. Eli Hakkeriradio olisi nyt sitten Suomessa uusi radiokanava, joka toimisi striiminä ja sitten olisiko ollut Helsingin alueella vai en usko, että
Uudenmaan alueella.
Joo, Uudenmaan alueella, niin missä sitten erinäköistä tällaista hakkeriskeneä plus sitten demoskeneä ja tällaista tietynlaista fiilistä halutaan sitten herättää henki radion muodossa, niin meidänkin tämä ohjelma tulisi sitten siellä olemaan, mutta siellä on mesenaatissa nyt itse asiassa keräys tälle, missä kerätään sitten hieman euroja tämän toteuttamiseksi, eli saa nähdä, miten tulee käymään tämän radiohankkeen kanssa.
Just näin, ja sehän menee itse asiassa aika nopeasti sitten liveen, jos se tavoite täyttyy, eli 2.1.2021 alkaa radioluvat, en nyt taajuutta muista ulkoa, se oli 108. jotain ehkä. Joo, no laitetaan linkki joka tapauksessa tuonne memoihin, mutta joka tapauksessa niin aika nopeasti lähti sitten liikkeelle, mikäli se tavoite täyttyy.
Joo. Tosiaan mesenaatissa on tavoitteena 1500 euroa saada, ja nyt tällä hetkellä, kun katson tätä, niin täällä on 940 kerättynä. Eli ei puhuta mistään miljoonasummista tämän rahoittamisen osalta, mutta ihan mielenkiintoista olla tosiaan mukana tässä, jos tämä nyt sitten toteutuu.
Joo, ja jos tätä jotkut vanhat demoskenen harmaa parrat kuuntelee, niin mä tiedän, että te olette kaikki, no ei nyt kaikki, mutta iso osa olette menestyneitä sekä peli- että ohjelmistoyrityksissä, niin käykää avaamassa vähän sitä lompakkoa sinne suuntaan, niin voi olla, että voitte aloittaa aamu sillä, että pistätte FM-radion pyörimään ja sieltä tulee sitten Second Realityn tunnari työmatkalla. Sehän olisi aika hauskaa. Itse toi demoskene on ollut tavallaan lähellä sydäntä ja tavallaan ei, että 90-luvun puolesta välistä asti assemblyllä käyneenä en muista, millaisen vaikutuksen ne demot silloin teki, mutta en ole sitä nyt viime vuosina kyllä seurannut. En tiedä, mitä sille nykyään kuuluu. Assuilla ainakin demot ja introt on ollut aika paljon pienemmässä roolissa nyt viime aikoina, että siitä on tullut selkeästi enemmän pelitapahtuma, mutta ihan hauskaa, että sitäkin kulttuuriperimää pidetään yllä, ja mitä mä oon tuossa tutun Velikani-nimimerkkiä käyttävän henkilön kanssa jutellut, niin demoskene elää ja voi hyvin, mutta se on vähän semmoinen alakulttuuri, mihin voi olla vähän vaikea päästä enää sitten kiinni.
Joo, Velikani itse asiassa teki myös Helsekille hienon ansiartti-logon, mistä varmaan Helsekkikin teettää jossain vaiheessa tarroja.
No se olisi makea, siitä voisi ottaa jopa paitoja. Se ansia ASCII-art, niin heille, jotka eivät tiedä, mistä puhutaan, niin puhutaan tämmöisistä kirjainmerkeillä tehdyistä taideteoksista, joita käytettiin ennen kuin graafinen verkko tuli, niin nämä BBS, eli purkit, mihin soitettiin modemilla tietokoneelta toiselle, oli merkkipohjaisia järjestelmiä, ja kun sinne haluttiin kaunistusta, niin käytettiin sitten 8 tai 16 väriä, ja ihan vaan noita kirjainmerkkejä, mistä piirreltiin mitä ihmeellisempiä juttuja. Ja Velikani on sitä pitkään harrastanut ja ovat julkaisseetkin useita tämmöisiä artpäkkejä. Mun muistaakseni tekee ASCIIta nimimerkillä H7.
Joo, ja siis tässä vielä nopea, kun puhuit näistä BBS-istä ja retroasioista, niin tässä Hakkeriradiossa tosiaan ei ainoastaan demoskene ja hakkerikulttuuri, mutta myös sitten olisi ilmeisesti tarkoitus puhua tämmöisistä retroaspekteista ATK-mielessä tai niin kuin ATK-alalla ja sitten myös tämmöisistä uudemmista aiheista, kuten e-sportsista, ja konemusiikkia ja informaatioteknologian aiheet luen tässä tätä mesenaattia samalla, niin et aika semmoinen laaja kattaus sitten IT-alaa, mutta ehkä semmoisella omanlaisella, niin kuin, en tiedä, mun mielestä ehkä Suomessa just no, tämä demoskene ja sitten ehkä tämä hakkerikulttuuri ja tämmöinen, että se on sitten ehkä värittynyt kuitenkin semmoisella tietynlaisella sisällöllä sitten kuitenkin, mutta mä ainakin itse odotan mielenkiinnolla, että myös, että mitä muita sisällöntuottajia sitten tuolla on mahdollisesti mukana.
Kyllä. Mennäänkö viikon uutisiin? Juho, kerro meille SolarWindsista ja minkä takia kaikkien pitäisi tietää, mistä puhutaan.
Joo, eli aurinkotuulet on hoitomuotona erittäin yleinen ja suosittu. Toimii hyvin yksisarvishoitojen rinnalla.
Miten se toimii kristallien kanssa? Saako se niiden energiatasot kohilleen?
Kyllä. Mutta tosiaan tuli silmään päivitys. Eli viime viikon jaksossa puhuttiin FireEyen tietomurrosta ja siitä, että sieltä oli varastettu niitä työkaluja ja vähän ihmeteltiin sitä, että kun ei ole niitä teknisiä detaileita sitten vielä julkaistu, niin voi veljet, maanantaina sitten julkaistiinkin ja viikon aikana sitten päivitystä tuli lähes joka päivä aiheeseen ja päästiin aika syvälle siinä. Mutta tosiaan Kuten mainitsin viime viikolla, niin tämä tulisilmä oli omien tiedotteidensa mukaan, niin kuin sinne oli murtauduttu sinne tulisilmään kaikista kehittyneimmällä tavalla, mitä he ovat koskaan nähneet hyökkäyksissä. Ja silloinhan ei sitä teknistä tietoa ollut, mutta nyt on. Eli käytännössä niin He on julkaisseet tällaisen IT-ylläpito- ja valvontasoftaa tuottavan yrityksen kuin SolarWindsin Orion tuotteen sisältäneen tällaisen takaoven jonkun hyökkäjän toimesta. Ja käytännössä niin tätä takaovea oli sitten jaettu ihan normaalien päivityskanavien kautta useisiin yrityksiin, joihin lukeutui muun muassa just tämä FireEye ja Microsoft, jonka lisäksi useita Yhdysvaltain hallinnon alaisia virastoja ja ministeriöitä, kuten esimerkiksi tämä US Energy Department and National Nuclear Security Administration, joka muun muassa niin kuin vastaa ydinvoimasta, ydinaseista, ja sekä sitten tällainen Sandia National Laboratories, mikä vastaa sitten näiden ei niin kuin ei tämän ydinkärkeen liittyvistä komponenteista, mutta niin kuin muista komponenteista ydinaseissa ja niiden kehityksestä. Eli puhutaan niin kuin siis myös tällaisiin niin kuin henkilöihin ja, tai niin kuin aika isoihin asioihin vaikuttavista yrityksistä sitten johon tätä takaovea tai johon tämä takaovi olisi sitten saatu asennettua. Ja koska tämä on niin kuin tällaisen IT-ylläpito- ja valvontasoftan kautta sinne yrityksiin saatu, niin puhutaan käytännössä tällaisista toimitusketjuhyökkäyksistä, eli supply chain attacks, näin niin kuin toisella kotimaisella. Ja yhteensä näitä yrityksiä, joihin oli murtauduttu, oli 18 000, mikä on siis todella merkittävä määrä. Ja myös Suomessa tällaisia yrityksiä oli ainakin Helsingin Sanomien mukaan niin kymmeniä ainakin. Ja kyllähän niitä on että niitä on näkynyt sitten tuolla päivätöiden puolella myös ja päästy sitten niitä siellä tutkimaan, mutta ei niistä tutkinnoista sen enempää. Ja Microsoft on nyt arvioinut, että näistä 18 000 yrityksestä noin 40 on ollut sellaisia, missä sitten oikeasti tämä hyökkääjä on toteuttanut toimenpiteitä sitä takaovea käyttämällä. Eli ei puhuta siis 18 000 yrityksestä, johon tämä mahdollinen hyökkääjä olisi päässyt sisään ja tehnyt toimenpiteitä, mutta 18 000 yritykseen on ollut mahdollista päästä sisään ja niistä noin 40 on sitten tapahtunut temppuja. Ja sosiaalisessa mediassa on ollut paljon keskustelua siitä, että kuka tämä hyökkääjä tämän takana on ollut, ja sitä on kovasti haluttu viedä tuonne rakkaan itänaapurin suuntaan, eli Venäjälle, ja sieltä tällainen ryhmittymä kuin APT29/Cozy Bear, jonka uskotaan toimivan sitten Venäjän tiedustelupalveluiden alaisuudessa. Tästä on ollut myös eriäviä mielipiteitä. Volexity-niminen yritys, jossa on muun muassa paljon tämän muistiforensiikkatyökalun Volatilityn kehittäjiä töissä, niin on sanoneet, että ei kyseessä olisi kuitenkaan APT29, vaan joku toinen ryhmittymä, jota ei ole vielä aikaisemmin nähty missään hyökkäyksissä. Ihan näin tämän hyökkäin niin kuin tekemiin toimenpiteisiin, tekniikoihin ja proseduureihin viitaten. Ja he ovat nimenneet, eli tämä Volexity on nimennyt tämän hyökkäjän Dark Halo-nimiseksi, ja he ovat havainneet, että tässä hyökkäyksessä on käytetty muun muassa sellaisia toimenpiteitä, joilla pystytään sitten yrityksissä ohittamaan tällainen monivaiheinen tunnistautuminen Outlook 365 sähköpostiin esimerkiksi. Ja sen seurauksena, kun on tämän SolarWindsin tätä takaovea käyttänyt ensin hyväksi ja päässyt yrityksen sisään, niin on sitten myös murtanut näitä sähköposteja siellä yrityksen työntekijöillä.
Semmoinen pieni tarkennus, jos mä ymmärsin oikein, niin tämä Office 365 murto on ollut mahdollinen sen takia, että siellä on asiakkaan verkon ihan domain-kontrollerin päästy admin-tasolle ja onnistuttu luomaan sitten tämmöinen väärennetty single sign-on tokeni, eli Office 365 MFA-suojaus on sinänsä kai toiminut ihan oikein, että siitä ei ole löytynyt heikkoutta, mutta jossain sitten sanottiin, että tämä suojaus on mahdollista kiertää, jos kaikki palvelimet on täysin hallussa, eli korjaa, jos on väärässä, mutta näin mä muistan tästä lukeneeni, eli sinänsä Office 365 ei ole niin kuin haavoittuva tai MFA ole tarpeeton.
Joo, ei ole tarpeeton tai haavoittuva, mutta siis kuten sanottu, niin sen pystyy kiertämään ja siihen on siis monia eri tapoja, millä se pystytään kiertämään.
Joo.
En niihin teknisiin tapoihin ajatellut mennä sen suuremmin sisään, mutta käytännössä näin kuin sanoit. Ja tosiaan tämä SolarWinds, tämä takaovi, mitä siellä on sitten havaittu, niin on tämän tulisilmän eli FireEyen toimesta sitten nimetty tällaiseksi sunburstiksi, eli mikä se nyt sitten olisi auringon polttamaksi.
Auringon purkaus varmaankin, kun tässä puhutaan aurinkotuulista, mitkä aiheutuu auringon purkauksesta. Niin.
Aivan, kyllä. Mä en ollut ihan näin syvällä tässä aurinkotuuliskenessä.
Mä oon lukenut Mauri Kunnaksen suurta avaruuskirjaa.
Vau, wow. Mutta joo, joka tapauksessa niin aurinkopurkausta, tai niin kuin aurinkopurkaukseksi kutsutaan tätä takaovea yleisesti, eli jos tällainen sunburst-termi tulee vastaan, niin se viittaa siihen. Ja nythän sitten Microsoft on tarttunut aika koviin keinoihin tässä tietyllä tapaa ja kaapannut käytännössä tämän hyökkäyksessä käytetyn komentopalvelin domainin avsvmcloud.comin. Ja käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että nyt kun tämä domain on Microsoftin hallussa, niin Microsoft pystyy myös selvittämään, että missä kaikissa yrityksissä tämä takaovi vielä soittaa kotiin ja mihin yrityksiin tätä sunburstia on sitten saatu ujutettua. Ja johtuen siitä, että tämän, käytännössä tämän niin kuin domain-osoitteen alidomainiksi niin on määritetty tämän yrityksen domain, missä, eli jos sulla on Windows-kone, joka on domainissa vaikka turvakarajat.fi, niin tämä komentopalvelin osoite olisi tämä turvakarajat.fi niin enkoodattuna ja sitten domainina tuo avsvmcloud.com. Se olisi sellainen pitkä merkkisarja, jonka perässä sitten tuo avsvmcloud.com olisi. Ja mitä Microsoft on sitten tehnyt tällä domainilla, niin he ovat muuttaneet sen tällaiseksi tappokytkimeksi ja käytännössä niin kun tuonne osoitteeseen tämä takaovi nyt on yhteydessä, niin sieltä tulee komento, että se pitäisi ottaa sieltä pois. Eli käytännössä se takaovi poistaa itse itsensä Microsoftin ansiosta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos tämä hyökkäjä on sinne organisaatioon päässyt ja siellä sitten jotain lisäpersistenssejä tai muita takaovia asennellut, että niin kuin yritys olisi kuivilla, vaan kyllä se niin kuin vaatii jatkotutkintaa ja tästä tulee niin kuin varmasti pitkäkestoinen selvitys joka puolella eri yrityksissä, oli sitä takaovia sitten käytetty tai ei. Mutta mitä mieltä te olette tästä? Tässä on sosiaalisessa mediassa nimittäin levinnyt tällaisen tietoturvapukien metsästäjän Vinod Kumarin twiittejä, jossa hän sanoo löytäneensä 2019 loppupuolella, marraskuussa tarkalleen, niin GitHubista SolarWindsin FTP-tunnukset, joilla on sitten päästy kirjautumaan SolarWindsin FTPlle, ja hän on havainnut, että sitä FTPtä käytetään käytännössä niin nimenomaan näiden tuotteiden päivitykseen. Eli sinne laitetaan ne päivityspaketit, josta sitten nämä SolarWinds Orion instanssit käyvät ne päivityspaketit hakemassa. Ja Kumar oli raportoinut tämän SolarWindsille ja saanut siellä kiitoksen vastaukseksi, ja ilmeisesti SolarWinds on tämän korjannutkin, mutta tämä niin kuin ajoittuu aika lailla samaan aikaan, kun tämä sunburstion tämänhetkisen tiedon mukaan, tai kun sitä on tämänhetkisen tiedon mukaan alettu levittää, niin mikä teidän näkemys on, että voisiko olla näin oikeasti yksinkertainen tapa, millä sitten tämä hyökkäys on alun perin alkaen alkanut?
No mä en usko, että se on sitä kautta itse asiassa ainakaan se myrkytetty takaovi levitetty, koska se oli ilmeisesti kuitenkin SolarWindsin allekirjoittama paketti, ja mitä mä siitä pikkasen ehdin lukea, niin ymmärsin, että sieltä toimitusketjun aika alkupäästä oli päästy ujuttamaan sitä haitallista koodia siihen päivitykseen, että se on ollut siellä vähän niin kuin lähdekooditasolla, että siinä vaiheessa, kun SolarWinds on itse kääntänyt ja paketoinut ja allekirjoittanut sen, niin se on ollut jo siellä. Tässä menetelmässähän niiden olisi pitänyt ottaa se valmis paketti ja purkaa se ja muokata sitä, pakata uudestaan ja työntää sinne se alkuperäisen tilalle. Silloinhan siinä olisi digitaaliset allekirjoitukset ainakin hajalla, joten sitä varten tarvittaisiin sitten sertifikaatit, mikä sitten vaatii vähän syvemmän pääsyn sinne. Et kuulostaa siltä, että tämä on normaali organisaatio, missä sattuu normaaleja tietoturvakömmähdyksiä. Ja tämä on yksi niistä, mutta se varsinainen hyökkäys on ollut sitten jotain toista reittiä pitkin.
Niin, no tässä mun mielestä puuttuu myös se oleellinen tieto, että mitä siellä FTV-palvelimella oli, että oliko siellä jo käännetty koodit vai, tai niin kuin, että mitä, että oliko se niin kuin lähdekoodin muodossa vai miten. Mutta mä itse niin kuin otan tällaiset, että jos jengi puhuu näistä julkisesti somessa, niin semmoisella hieman niin kuin lisäsuolalla, tai että en ota niitä niin aina tosissaan, koska se kuitenkin se sisäinen tutkinta on mun mielestä se, mikä ratkaisee ja mistä niin kuin löytyy ne oikeat. Ja sitten niin kuin ulkopuolelta me voidaan spekuloida kyllä paljon asioita ja helppoa ehkä heittää semmoisia, että tämä voisi niin kuin johtua tästä. Tai että nyt just tuo joku FTP-palvelin on ollut auki, mutta voi hyvin olla, että joku on vaan päässyt jonkun devaajan työasemalle esimerkiksi ja sinne suoraan niin kuin droppaamaan jotain tai muuttamaan jotain. Et niin kuin, niitä reittejä on niin monia. Niin se on tosi vaikea sanoa sitten, että mikä se oli se oikeasti se tässä kohtaa otettu reitti.
Mutta tämähän on hyvin tyypillistä, että kun tällainen isompi tietovuoto tapahtuu, niin se spekulaation määrä on suuri. Ja mehän nähtiin tätä hyvin paljon Suomessakin tämän vastaamokeissin tapauksessa, kun esimerkiksi moni isokin tietoturvavaikuttaja kävi uutisissa asti kertomassa, kuinka tämä on mennyt ulkopuolelta. Tämä on siis täysin sama käytännössä, mikä tämä spekulaatio on, ja sitä niin kuin tapahtuu ja tietyllä tapaa näin. Mutta mä odotan ainakin kovasti, että noita teknisiä tietoja julkaistaisiin myös tuosta niin kuin initial compromiseista, eli miten se SolarWinds on alun perin sitten ounattu.
Joo, toivotaan, että ne tulee julkisuuteen jossain vaiheessa.
Joo, ja siis toi nimenomaan toi, että spekuloidaan, niin se on omalla tavallaan helppoa just spekuloida semmoisen niin kuin nollatiedon varassa, koska ei ole sitä mitään tietoa esimerkiksi, että miten yrityksen infrastruktuuri on oikeasti luotu tai että millaisia työntekijöitä siellä on, millaisia suojamekanismeja on, niin just tämä, että ulkoa päin tullaan kommentoimaan, niin se voi olla välillä vähän vaarallistakin, koska sitten se tieto, mikä ei perustu mihinkään faktaan, voi lähteä aika voimakkaasti leviämään, etenkin jos sitä niin kuin levittää sellaiset tahot, joilla on paljon kredibiliteettiä ja semmoista niin kuin tunnettavuutta alalla. Et mä itse pitäisin kyllä hyvin semmoisen, tai niin kuin, että hyvin pitkälti pään kylmänä tämmöisissä tilanteissa, mutta ehkä tässä on just se eri, kun itsekin olen ollut selvittämässä tämmöisiä tietoturvaa, tai että kun on ollut joku tämmöinen murto tai päästy johonkin yrityksen verkkoon, niin sitten niin kuin tietää sen, että ulkoa päin se tilanne saattaa näyttää ihan täysin erilaiselta kuin miltä se näyttää sisältäpäin.
Kyllä, ja usein niissä on sitten tutkinnallisia motiiveja, minkä takia ei heti kerrota julkisuuteen kaikki yksityiskohtia, että se voi olla, että se Twitterissä oleva kuvakaappaus tai mikäli jälkiviisastelu vaikuttaa silleen uskottavalta, että se sopii siihen narratiiviin, mitä tästä asiasta yleisesti kerrotaan. Mutta mä ainakin itse suhtaudun hyvin skeptisesti tämmöisiin screenshotteihin, että lol, minä tiesin tästä jo 1,5 vuotta sitten ja sitten on 15 000 likeä ja 20 000 retweettiä, niin siinä niin kun näkyy alariville se motiivi, että miksi joku saattaisi jopa ehkä keksiäkin ihan tämmöisiä asioita. Mutta on toi FTP saattanut olla auki. Sen osoite on ainakin downloads.solarwinds.com, joten mä en usko, että siellä on ainakaan mitään kovin sensitiivisiä lähdekoodeja ollut. Todennäköisesti niitä päivityspaketteja kyllä. Ja onhan se niiden penkominen ja tutkiminen tietty auttaa sitten niiden niin sanottua ounaamista, mutta ne on vapaasti saatavalla olevaa kamaa. Et en tiedä, voi hyvin olla yhteen sattumaakin.
Joo, mutta ehkä me lähiviikkoina saadaan tietää tästä lisää ja seurataan varmasti myös käräjien toimesta, mutta ei mennä siihen, että lähdettäisiin suoraan tuomitsemaan, että tämän FTP-palvelimen avulla ounattiin 18 000 toimijaa ympäri maailmaa, jossa niin kuin isoimmat on Microsoft ja sitten muutama tällainen pieni firma, joka ydinaseita käsittelee. Niin
joo, yleensä kun
yleensä kun
johonkin asiaan löytyy elegantti ja yksinkertainen selitys, niin se on sen lisäksi vielä virheellinen. Eli totuus on tässä todennäköisesti hyvin monimutkainen ja sen tietää sitten vaan ne, jotka sitä oikeasti tutkii. Niin vältetään me spekulointia, mutta faktat on ne, että siellä on tosiaan takaovi 18 000 firmassa. Ja se, mikä monelle herää tietenkin mieleen, on se, että miten täältä olisi voinut välttyä. Ja mulla tulee mieleen tästä NotPet, joka toimii ihan samanlaisella toimintaperiaatteella, eli muokattiin ihan legitiimiä päivitystä, ja kun tietoturva-asiantuntijat ohjeistaa, että päivittäkää aina softanne viimeisimpään versioon, sitten ihmiset tekee niin, ja sitten se viimeisimmän versiopäivityksen mukana tulee haittaohjelma, niin mitäs me siihen sanotaan sitten, että miten me oltaisiin voitu välttää tämä vai onko se vaan hyväksyttävää, että kaikkea ei voi välttää?
Niin, näinhän se on. Näinhän se on, että hyvä, loistava kysymys. Ja siihen ei varmaan niin kuin selvää vastausta ole.
Ei varmaan. Ja just toi, että sekin, että mikä niin kuin se riski on toisaalta, jos ei päivitä versus se, että jos päivittää. Ja niin kuin tässä on ne niin kuin niin monia aspekteja. Ja sitten just tässä niin kuin toimitusketjuhyökkäyksissä on se, että me vähän niin kuin luotetaan näihin meidän partnereihin tai keneltä me ollaan alihankittu koodia. Ja meillä ei välttämättä ole sit hirveästi näkyvyyttä oikeasti sinne, että mitä siellä tapahtuu, millaista koodia sieltä sitten oikeasti tulee meille ajoon. Että se voi olla, että meillä ei niin kuin ikinä ole edes sitä lähdekoodia nähtävillä. Ja vaikka olisikin, niin mistä me löydetään myös talon sisäiset sit resurssit siihen, että joku kävisi antaamuksella lukemassa nämä kaikki lähdekoodit läpi, ellei sitten oikeasti ole sen tason taho, että on jotain niin kuin just joku vaikka sotilaallinen organisaatio tai niin kuin joku tämmöinen taho, minkä pitää oikeasti sitten varmistua näistä kaikista koodeista, mitä sitten tulee ajoon, mutta vaikeat juttuja.
Mutta eihän tässäkään, tässähän oli nimenomaan ydinaseita käsitteleviä organisaatioita, jotka ei sitten kuitenkaan niin kuin saanut kiinni sitä, vaan sitten tietysti tässähän nyt ei sitten tiedä, että onko sitä saatu muuallakin kiinni samoihin aikoihin, kuin FireEye sen sai kiinni, mutta jotenkin en tiedä. Mutta toivotaan, että tästä tulee vielä päivityksiä ja ehdottomasti seurataan ja katsotaan, minne tota syyttävä sormi osoittaa tämän keikan jälkeen. Ja nyt sitten hyvällä aasinsillalla tästä uutiseen tai päivitykseen Kidrasta, joka on tällainen takaisinmallinnustyökalu, jolla voi esimerkiksi näitä päivitysbinääreitä sitten takaisinmallintaa ja selvittää, että mitä ne tekee, niin siihen on tullut vihdoin tällainen debugger-ominaisuus, eli se on aika pitkälle tällainen staattinen decompileri ollut tähän asti, niin nyt sillä pystyy sitten myös ajaamaan binääriä dynaamisesti sitten debukkaamaan, että mitä se tekee missäkin kohtaa. Ja tämä työkaluhan on siis NSA:n kehittämä, National Security Agency siis, ja he on tämän, jos mä nyt väärin muista, pari vuotta sitten, niin muuttanut avoimeksi lähdekoodiksi kaikkien saataville, ja suosittelen kokeilemaan, koska tämä on tähän niin kuin pääkilpailijan IDAan verrattuna niin hyvin paljon halvempi, koska tämä on ilmainen, ja IDA maksaa sen 10 000, no ei 10 000, mutta useita tuhansia euroja vuodessa.
Joo, ja NSA:han tunnetaan muun muassa Edward Snowdenin entisenä työpaikkana. Eli heillä on jonkun verran tullut työkaluja. Jos en ihan väärin muista, niin olisiko tämä SolarWinds Orion ollut myös NSA:lla käytössä? Muistatko, Juho, tämmöisestä kuulleessa?
En kyllä muista.
No sitten ei kerrota huhuja, koska se voi olla, että se ei pidä laisinkaan paikkaansa. Jostain bongasin ehkä tämän, tai sitten mä vaan näin unta. Taas yksi kyberuni lisää. Mutta Laura, millaisia uutisia sulle osui silmään SolarWindsin lisäksi? Muutakin nimittäin tapahtui kyllä tällä viikolla.
Joo, kyllä. Tietoturvamaailma elää ja voi hyvin myös SolarWindsin ulkopuolelta. Mulla tuli pari tämmöistä asiaa. No toinen itse asiassa, Antti, sä bongasit ja mä tartuin tähän voimakkaasti kiinni, koska se on ollut sellainen, mitä on aikaisemminkin tutkinut ja pyöritellyt hieman. Mutta toinen näistä, tai tämä ensimmäinen, mistä ajattelin puhua, on ehkä enemmän tämmöinen niin kuin agenttiasia, ja toinen on sitten oikeasti meitä kaikkia koskettava enemmän. Ja tämä agenttiasia on tällainen nimetty AIRFI-tutkimukseksi tai tämmöiseksi hyökkäykseksi, jonka tämmöinen israelilainen yliopiston tutkija tai R&D-osaston päällikkö Mordechai Guri on löytänyt. Eli tämä Mordechai Guri ja tiimeinen on siis tehnyt paljon tämmöistä tutkimusta, missä ovat etsineet tapoja, miten varastaa tietoa tällaisista ergäpätyistä, eli eristetyistä verkoista, eli koneista, jotka ei välttämättä kiinni esimerkiksi Wi-Fissä tai muissa verkoissa, vaan ovat täysin eriytettyjä, ja tämmöisiä koneita käytetään esimerkiksi, jos pitää jotain hyvin suuria salaisuuksia salaisuuksina, kuten esimerkiksi tämmöisissä sotilaallisissa operaatioissa tai sitten jossain valtion virastoissa tai hallinnon elimissä tai sitten ihan jopa yrityksiä, joilla on jotain tämmöisiä isoja yrityssalaisuuksia, mitkä paljastuessaan voisivat olla erittäin ikäviä.
Joo, mehän näistä muutama jakso sitten jo puhuttiinkin, mä muistan silloin maininneeni ainakin RGB-tyt verkot ja nämä tämmöiset järjestelmän manipulointiin liittyvät jutut siinä, että miten sieltä saa dataa ulos ja vastaanotettua muun muassa skannerin ja dronen avulla, jos semmoiset on kätevästi käsillä.
Joo, joo. Ja nämä on siis semmoisia, että ehkä nyt niin kuin uhkamielessä niin meidän normikansalaisina ei tarvitse miettiä, että miten me puolustetaan meidän pelikoneitamme tämmöisiä hyökkäyksiä vastaan ja ei niin kuin tarvitsekaan. Mutta sitten just tämmöisissä tilanteissa, kun mitä aikaisemminkin tuossa puhuttiin vaikka tämän SolarWindsin asiakkaillakin, niin varmasti on tämmöisiä ergäpättyjä verkkoja, joissa sitten tällaisia erittäin salaisia salaisuuksia pyöritellään. Ja tämä ERFI siis toimii niin, ja tämä oli mun mielestä jotenkin hauska, tai silleen hauska, mutta mielenkiintoinen, koska tässä siis kyse on siitä, että kaikki elektroniset laitteet tai komponentithan tuottaa sähkömagneettisia aaltoja, ja wifihän on sitten, no se on radiosignaalia, joka on sähkömagneettisen spektrin osa. Ja tämä, kun Guri huomasi tämän, että pystyy muistiin kirjoittamaan, kun kirjoittaa tänne niin kuin RAMiin, niin luku- ja kirjoitusoperaatioiden avulla pystyy tekemään tämmöistä 2,4 gigahertsin taajuutta, mikä siis on tämä wifin tunnistama radiotaajuus. Ja tämän avulla, kun pystyy luomaan tämmöistä taajuutta, niin se pystytään Guri luomaan tästä muistiväylästä, josta tämä niin kuin taajuus sitten lähtee, niin tällaisen wifi-lähettimen. Eli tämä tarkoitti sitä, että tämä Guri pystyi käyttämään tätä muistiväylää siihen, että otti yhteyden sitten lähellä oleviin muihin wifi-laitteisiin tai laitteisiin, mitkä pystyy tulkitsemaan wifiä. Ja tämähän on siis kaikki älylaitteet, muut tietokoneet, missä on wifi-komponentti esimerkiksi. Ja tämän avulla sitten, kun teki tällaisen tietynlaisen kirjoitus- ja lukuoperaation sinne muistiin, niin pystyi sitten välittämään tietoa sinne toisiin laitteisiin. Tämä siis vaatii sitä, että hyökkäjä pystyy jollain tavalla saastuttaa tämän just eristetyn koneen tai tämän ergäpätyn koneen ja sitten jonkun siinä lähellä olevan wifi-laitteen tai tämmöisen wifi- tai laitteen, joka pystyy ottamaan vastaanottamaan wifi-signaalia tai vaikka olemaan itse siinä jossain lähettyvillä. Eli tässä tarvii tehdä tällainen käytännössä lähetin ja vastaanotin järjestely. Ja tämä hyökkäys siinä itse koneessa ei tarvitse mitään oikeuksien korottamista, koska tämä vaan vaatii sinne muistiin kirjoittamista tietyllä tavalla. Ja tässä siis siirtonopeus ei kyllä ole mikään päätä huimaava, eli tämä siirto sitten, mitä sieltä herkäpätystä koneesta pystyy tekemään, on 100 bittiä sekunnissa. Eli kyllä siinä saa hetken aikaa sitten odottaa, jos jonkun tietokannan sieltä yrittää esimerkiksi kopioida itselleen. Mutta siis mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja tosiaan ehkä vähän sellainen niin kuin James Bond-tason trikki, mutta ihan sellainen niin kuin relevantti asia, jos itse vaikka työskentelee tämmöisten laitteiden parissa, jotka joutuu eristämään muusta verkoista ja jotka pitää olla eristettynä muutoinkin sitten muusta maailmasta, niin voi hyvinkin olla sitten relevantti pohtia tällaisia uhkia.
Niin, johon tuollainen tietokanta kirjoittaa levylle jo nopeammin kuin toi exfiltration-nopeus. Mutta joo, kyllä varmasti ihan potentiaalinen tapa. Ja varsinkin, jos tätä saadaan jossain vaiheessa kehitettyä lisää niin, että tuota siirtonopeuttakin pystyttäisiin kasvattamaan.
Joo, no mielenkiintoisia tutkimuskohteita, mutta en ole kuullut yhdestäkään tosielämän hyökkäyksestä, missä tässä olisi toimittu, että se on ensimmäinen ongelma, se haittaohjelman saaminen sinne kohdekoneelle. Toinen ongelma on se, että jos sun lähetysnopeus on 100 bittiä sekunnissa yhteen suuntaan, niin mitä sä sanot sille, että siirrät siitä radiolinjan ylitse, että kaikki pistää SQL-tiedostot vai DOCX-t vai mitä, koska siinä saa aika pitkään odotella. Hyvä verranto tähän on se, mikä lapsena oppii, että 2400 bittisellä modeemilla, mikä siirsi siis sen 2400 sekunnissa, niin megatavun lataaminen kesti tunnin. Eli tässä kestää megatavun lataaminen toisaalta noin vuorokauden. Ja sitten kun sulla on sanotaan, normaali PowerPoint-tiedosto 6,5 megatavua, niin sitä lataa viikon tällä. Ja sitten kun se onkin vaan joku ihan tylsä, niin siinä on aika monet työhyökkäillä, mutta jänniä juttuja, kaiken näköisiä CPUn sähkön käytöstä on onnistuttu kiskomaan ulos salausavaimia mittailemalla sitä tarkkaan. Ja justhan oli joku tutkimus, missä Linuxilla itse asiassa se CPU antoi sen sähkön kulutuksensa niin tiukalla tahdilla, että kun sillä luotiin salausavaimia, niin pystyttiin ihan käyttäjäoikeuksilla lukemaan sieltä oliko se nyt lämpötila vai sähkön kulutus, jompikumpi kuitenkin semmoinen arvo, niin pystyttiin sitten tulkitsemaan sen salausavaimen sisältö. Tämmöisiä sivukanavajuttuja, aika mielenkiintoisia kyllä.
Joo, ja ehkä tässä se just se biifi ei ole se, että nyt niin kuin pitää pelätä sitä, että joku tota valtiotason hyökkääjä tulee heti 100 bittiä sekunnissa lukemaan tietoja palvelimilta, vaan ehkä enemmän se, että se on hyvä muistaa, että nämä kaikki asiat, mitä me käytetään, etenkin siis niin kuin, kun tulee näihin just niin kuin elektronisiin komponentteihin ja sähkömagneettisiin signaaleihin, niin että niissä voi olla muitakin implikaatioita, että vaikka estäisi jotain toimintoja koneessa tai just ottaisi wifi-moduulin kokonaan pois, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö sieltä sitten pystyisi jollain tavalla ottamaan yhteyksiä ulkoverkkoon.
Kyllä.
Jep, mutta sitten ehkä semmoinen hieman meitä jokaista enemmän koskettavampi aihe, minkä tosiaan Anttikin bongasi tuolta Bleeping Computer oli kirjoittanut, eli Magecart on tällainen toimija, joka on toiminut jo jonkun aikaa ja on hyvinkin aktiivinen tämmöinen luottokorttiskimmeri, mitä on sitten asetettu erinäköisiin verkkokauppoihin. Ja nämä verkkokauppojen, etenkin siis ne sivustot, mihin jengi asettaa näitä luottokorttitietoja, on sitten yleensä kohteena näissä ja nimenomaan se, että näissä niinku skimmataan se, että siinä vaiheessa kun tämä käyttäjä, joka menee tänne sivustolle, niin kirjoittaa sen luottokorttitietonsa, niin siinä vaiheessa se luetaan tyypillisesti JavaScriptin tai sitten muiden temppujen kautta. Et mä ainakin itse muistan just, että yhdessä vaiheessa Magecart myrkytti paljon tämmöisiä JavaScript-kirjastoja, joita ladattiin ulkoisesti, ja sitä kautta sitten sai haltuun ihmisten luottokorttitietoja näissä palveluissa. Ja nyt sitten lähiaikana tämmöinen Sansec-niminen yritys on huomannut, että esimerkiksi tämmöisten SVG-muotoisten ikonien takana, eli tämmöisten some-ikonien, että jaa tämä Facebookissa tai jaa tämä Twitterissä, niin on sitten feikattu tämän SVG:n avulla, että, tai tämän ikonin avulla, että sinne on sitten piilotettu tämä haittaohjelmakoodi. Ja sitten on käytetty muitakin haavoittuvuuksia hyväksi, ja muun muassa CSS, eli tämmöinen Cascading Style Sheet-tiedostoon, mikä tukee sitten tämmöistä niinku skriptiominaisuutta, että voi sitä kautta lataa skriptiä, niin on ujutettu tätä. Tämä Magecart on hyvin niinku aktiivinen siinä, että nämä yrittää etsiä myös uusia tapoja siitä, että miten ujuttaa tätä haitallista skriptiä ajoon sitten jengin selaimiin. Ja tässä Sansec myös huomasi mielenkiintoisen havainnon näistä haittaohjelmien droppereista, eli nämä nyt tämä Magescript myös siis on ladannut haittaohjelmia näille palvelimille, missä tarjotaan näitä verkkokauppa-ominaisuuksia, ja näissä haittaohjelmissa on ollut tämmöinen PHP-dropperi, eli se millä on käytännössä otettu se ensimmäinen jalansija sinne ja sitten ladattu tämä itse haittaohjelma, niin tähän on kovakoodattu 41 hakkeroidun sivuston osoitteet, mikä oli ihan mielenkiintoinen tämmöinen ehkä, no vähintään OPSEC-moka, mutta myös tälleen puolustavassa mielessä ihan semmoinen kätevä informaatio, mikä sitten saatiin, että sitten pystyttiin, tai että tällä sitten pystyy mahdollisesti ottamaan yhteyden näihin tahoihin ja sivustoihin, missä tätä haittaohjelmaa on löytynyt. Mutta itse tämä haittaohjelma, mikä oli siis tämän dropperin lataama, tällainen 64-bittinen ELF-ohjelma, niin tämä piiloutui aika hyvin sitten sinne palvelimelle, tai niin kuin suht hyvin, että esimerkiksi prosessina tekeytyi tällaiseksi DNS- tai SSH-daemoniksi, eli palvelinprosessiksi, tämmöisessä taustaprosessiksi. Ja nämä Magecart-luottokorttiskimmerit on tosiaan välillä ollut vähän vaikeasti löydettävissä automaattisilla sekä ihan staattisella koodianalyysillä, ja tämä on ihan semmoinen nykyajan vaiva kyllä nettiostamisessa, että tämmöisiä sitten löytyy tuolta tietyistä verkkokaupoista.
Joo, sellainen tarkennus vielä, että ELF-ohjelmahan ei ole tonttuohjelma, vaan se on siis Linuxin binääri, eli Linuxilla kun ajetaan näitä ohjelmia, mitkä on PE-faileja, sitten Windowsissa kutsutaan Exeä ja DLLiä, niin tämä on sitten vastine niille Linuxissa tai Nix-pohjassa järjestelmissä.
Hyvä tarkennus, kiitos. Niin, olin sanomassa tuosta semmoisen, että hyvä tapa suojautua näiltä, ja meillähän ei ole sponsoreita tällä kanavalla, tai siis tässä podcastissa, ja haluan muistuttaa myös tässä, mutta Revolut niminen tämmöinen virtuaalikortti kautta, onko jopa virtuaalipankki, saa appina iPhone, niin siinä pystyy generoimaan kertakäyttöisiä luottokortteja. Se on aika näppärä. Mä teen nykyään kaikki luottokorttiostokset netissä semmoisella. Eli sillä kerran maksaa, niin sen jälkeen se numero poistuu ja se luo uuden, jolloin se on ihan sama skimmataanko se on heti kuoletettu. Eli suosittelen tutustua ainakin siihen. Se on ihan näppärä tapa välttää esimerkiksi magekarttia.
Joo. Onko tämä, mä en ollutkaan kuullut tästä. Mä oon meinaan etsinyt jotain tämän tyylistä palvelua, niin tähän oli hyvä pro tip nyt myös mulle.
Joo.
Mä itse koitan käyttää melko paljon siis PayPalia ja tämmöistä. Ja sitten toki niin kun, jos joutuu ostamaan jotain netissä, niin sitten käytän mieluummin luottokorttia kuin debitkorttia, koska luottokorttiin tyypillisesti sitten on helpompi saada rahoja takaisin esimerkiksi. Riippuen toki vähän pankista ja mitä on tapahtunut ja millä aikavälillä, mutta se on semmoinen, miten mä yritän ainakin itse suojautua näille. Näissä on just hankala, koska näähän niin kuin koskettaa hyvin paljon meitä loppukäyttäjiä, mutta me loppukäyttäjät voi, tai nämä voi olla hyvinkin vaikea meidän, tai mahdotonkin meidän tunnistaa, että nyt on tällainen luottokorttiskimmeri tällä sivustolla.
Joo, ja se, että sitten kun myöhemmin vasta selviää, että sitä on väärinkäytetty, niin aika hankala muistaa, että missä kaikkialla sitä olet käyttänyt. Et, mä en tiedä, magekarttioperaattorit todennäköisesti kerää näitä luottokorttitietoja myydäkseen niitä itse eteenpäin, eli he eivät itse käytä niitä kaikkia tietoja, vaan ne pannaan 10, 20, 50 paketteihin ja myydään tuolla dark webissä sitten loppukäyttäjille, jotka käyttää niitä sitten luottokorttipetoksiin. Miten viive siitä se luottokorttinumeron menettämisestä siihen, että joku hyväksi käyttää sitä, voi olla sekä ajallisesti että maantieteellisesti iso, joten vaikea tunnistaa alkuperäistä lähdettä. Toki jos tosi harvoin sitä käyttää, mutta aika harva ainakaan nykypäivänä kauheasti verkko-ostoksia välttelee.
Jep.
Mut kiitos. Mulla oli itselläni pari uutista, mitä osu tuossa silmään. Ihan ensimmäisenä ihan kotimaasta, eli tämmöinen uutinen Yleltä, eli yritykset kärsivät verkkorikollisuudesta selvästi useammin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Ja tämä nosti mulla mun tuheat kulmakarvat melkein takaraivolle asti, koska Traficomilla aina puhuttiin siitä, että Suomessa on maailman puhtaimmat verkot, ja silloin aina kova kiista, että kummalla oli vähemmän haittaohjelmia verkoissaan, Suomella vai Japanilla. Ja välillä tuli kultaa ja välillä hopeaa. Ja nyt sitten tämmöinen ETLA, eli siis elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA on tehnyt tutkimuksen, missä sanoi, että kyberturvaongelmia kohtasi 42% suomalaisista suuryrityksestä, kun koko EU:ssa niitä ilmeni 23%. Ja tähän mun on pakko sanoa, että kyberturvaongelmia oli 100% suomalaisista suuryrityksistä ja koko EU:ssa niitä ilmeni 100%. Eli olisikohan tässä kyse nyt kuitenkin enemmän näkyvyydestä kuin varsinaista verkkojen turvallisuudesta?
Mustakin alkoi tuntua, että tässä kyllä kuulostaa se, että vähän se klassinen, mitä mekin ollaan varmasti täälläkin sanottu, se, että joko niitä ongelmia havaitaan ja ne myönnetään, että ne ovat ongelmia, tai sitten niitä ongelmia vaan ei yksinkertaisesti pystytä havaitsemaan edes.
Niin, nyt jos et tiedä, että sut on murrettu, niin eihän siitä nyt varmaan kellekään tule ilmoitettuakaan. Että tietovuotoja yritykset raportoivat Suomessa 3 kertaa enemmän kuin Euroopassa keskimäärin, ja 1/6 suomalaisista suuryrityksestä on joutunut semmoisen kohteeksi. Eli Suomessa 17%, EU-maissa 5%. Keskisuurten yritysten kohdalla luvut oli 7-2%, pienten kohdalla 3-1%. Ja tietomurrotkin, mitä on poliisille ilmoitettu, on kaksinkertaistunut ihan parissa vuodessa, että 2018 kyberrikoksia tuli poliisin tietoon noin 600, tänä vuonna ennusteen mukaan niitä kirjataan hieman alle 1300, että ihan oman lukuunsa tietenkin muodostaa sitten vastaamon tietomurtoon liittyvät 10 000 rikosilmoitukset. Mä luulen, että ne tullaan anomaliana siivoamaan tästä luvuista kyllä pois. Mutta tietomurtojenkin määrä kasvanut, siis rikosnimike tietomurto, niin 540-1100.
Joo, mä siis tässäkin uskon, että on ehkä enemmän semmoista valveutuneisuutta ja sitä, että niinku näitä raportoidaan ehkä herkemmin, ihan yksityiskäyttäjät, mutta sitten niinku myös yritykset. Ja myös se, niin kuin jos katsoo ihan vaan Sudanista esimerkiksi, niin kuin sanotaan vaikka avoimien tietokantapalvelimien määrää tai avoimien jotenkin hallintayhteyksien määrää, mitä siellä on, niin kyllä mä nyt sanoisin, että statistisesti niitä on enemmän maailmalla kuin, ja jopa Euroopassa kuin Suomessa. Et sellainen, sellainen puoli myös.
Joo, mä en ihan purematta niele myöskään tätä uutista, että Suomessa olisi kyberasiat huonommalla tolalla kuin vaikkapa Italiassa tai Kroatiassa. Et mun oma kokemukseni ei tue tätä väitettä. Et ehkä tässä on tämmöinen tietynlainen harha. Just oli hyvä esimerkki toisen maailmansodan aikaan, kun lentokoneita palas noille ilmatukialuksille, ja ne oli ammuttu täyteen reikiä, niin insinöörit katteli, että näistä kohtia, missä näitä lentokoneita ammuttiin, niin niitä pitää paikata, kunnes joku siellä tajusi, että itse asiassa se on just toisinpäin, että näihin kohtiin pystyy ampumaan, ja ne pystyy vielä palaamaan, että noi kohdat, missä ei ole luodinreikiä, niin niistä ne tippuu, eli paikatkaa sieltä. Eli se havaittu todellisuus ei aina vastaa ihan sitä, mitä se sitten niinku asiat oikeasti on. Ehkä huono analogia tähän väliin, mutta se pyöri tuossa mielessä jostain syystä, kun mä luin tätä uutista. Mutta tosi hyvä kuulla, että yritykset on alkanut sekä havaitsemaan että ilmoittamaan näitä, koska mä luulen, että ambienttimäärä tietomurroissa varmasti kasvaa koko ajan, mutta ei ehkä ihan tota tahtia. Ehkä se kertoo, että meillä luotetaan meidän viranomaisiin, kyberturvallisuuskeskukseen ja poliisiin enemmän kuin monessa muussa maassa. Sehän on ihan hieno asia. Ja toinen asia, mikä tuli vastaan, että mehän ollaan tässäkin puhuttu siitä, miten nämä kiristyshaittaohjelmajengit on tavallaan keksinyt uusia tapoja kiristää pelkästään niiden tietojen menettämisen lisäksi. Niin tämä Doppelpaymer-niminen ransomware-jengi on tehnyt sitä, että ne kryptaa tiedot, silleksi ne myös varastaa niitä tietoja, uhkaa niiden levittämisellä ja julkaisemisella, ja monet organisaatiot on maksanut sekä saadakseen tietoja takaisin ja myös välttääkseen niiden julkisuuteen menemisen, joka on tietenkin aina hyvin riskaabelia hommaa, kun luotetaan tämmöisiin rikollisiin, mutta nyt ne on keksinyt taas yhden ruuvin lisää, eli ne on kaivannut tietoa näiden yritysten työntekijöistä ja alkanut soittelemaan niille uhkailupuheluita, missä on vaadittu maksamaan ja uhkailtu tietojen levittämisellä ja pahimmassa tapauksessa on uhattu suoraan väkivallalla, että tullaan ihmisen kotiin ja kerrottu osoitteet ja sanottu, että mä tuun, lähetetään sinne ihmisiä tappamaan sut, jos et maksa. Et aika kovaa peliä ja ruuvit vaan kiristyy ja kaikkea nämä keksii. FBI sanoi, että tämän vuoden alusta oli ensimmäiset tapaukset, missä olisi alettu jo soittelemaankin perään helmikuussa. Useammassa eri tapauksessa. Et toivotaan, että tämä ei yleisty, koska tämä on jo sit niin kun äärimmäisen epämiellyttävää toimintaa. Et huijauspuheluistahan me ei olla päästy millään eroon, ja me voidaan vaikka tämän jakson loppukevennykseksi laittaa pikkupätkä mun keskustelusta pakistanilaisen joulupukin kanssa. Voidaan editoida se tuohon loppuun. Koko pätkää ei jaksa laittaa, mutta kun niitäkään ei pystytä estämään, niin ei tätäkään varmaan pystytä estämään. Todellisia väkivallan tekoja ei ole tullut tietoon, että ransomware-operaattorit olisi lähettänyt jotain liivimiehiä ovelle. En jaksa uskoa, että niin tapahtuu, mutta kaikki mahdolliset tehokeinot käytetään. Tästä on tullut niin tuttu riesa firmoille, että ne on monet oppineet jo suojautumaan ajantasaisilla offline-backupeilla. Useinhan niistä online-backupeista ei ole kauheasti hyötyä, koska ne livahtaa sitten bittilukkojen taakse tässä hyökkäyksen yhteydessä, mutta offline, offsite, nauhavarmistukset ja kovalevyt sun muut, mitkä on hyllyssä, niin niihin ei verkko yli niin vaan hyökätäkään. Mutta olisikohan siinä tämän viikon saarna? Luulen, että seurakunta on kuullut taas meidän kuulumisia tarpeeksi tälle viikolle. Oliko Juholla vielä jotain?
Joo, mä haluaisin mainostaa Lauran tulevan työnantajan julkaisemaa Cyber Security Academy 2021 -ohjelmaa. Eli siellä on julkaistu tällainen kyberakademia alalle haluaville. Ja tämä on siis sellainen koulutus, mikä kestää 6 kuukautta ja siitä maksetaan niille osallistujille. Ja sen jälkeen on sitten mahdollisuus sländätä tällainen permanentti junior-konsultant-positio sitten F-Securella. Ja pistetään tähänkin linkki. Mun mielestä on hyvä juttu, että uusia talentteja niin sanotusti houkutellaan.
Joo, ja kiitos, että muistit mainita, Juho. Mä pistisin vielä tuohon mulle ylös, että pitää muistaa mainita käräjillä, mutta näin mä ystäviin voi luottaa, ja ystävät mainitsevat, jos itse unohtaa. Niin joo, siis itse voin sanoa, että ainakin silloin, kun siis olin viimeksi FL, niin meillähän oli toi sama homma käynnissä myös, ja se niin kuin näin ulkopuolisen silmiin, kun olin siis siellä näin näitä, jotka tuli sinne, niin vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja semmoiselta, että siellä saa kyllä koko kattauksen kyberiä sitten. Ja tosi hienoa, jos haette ja on kiva saada aina uusia työkavereita sitten sinne.
Joo, tässä on hyvä linkki tähän munkin uutiseen, koska tämä Etlan ja Fiskin, eli kyberturva-alan edunvalvontajärjestön tutkimuksen mukaan lähes 2/3 suomalaiset kyberturvayrityksistä kokee pulaa alan osaajista, ja se koettiin myös suurimmaksi esteeksi alan kasvulle. Eli mielellään palkattaisiin lisää kyberväkeä ja annettaisiin niille puolustus- ja suojaustehtäviä, mutta kun ei niitä ihmisiä löydy. Ja kyllä tämmöiset kaikki aloitteet on todella hyviä ja kannustan kyllä niitä, jotka ei vielä alalla ole, niin opiskelemaan. Välillä kuulee sanottavan tämmöisiä asioita, että ei tarvitse olla tekninen työskennelläkseen kyberturvallisuusalalla ja se ei mun mielestä ihan pidä paikkaansa. Jos sä haluat työskennellä oikeasti puolustuksen parissa, niin on pakko tietää, että miten ne järjestelmät toimii ja miten hyökkäykset toimii. Totta kai kyberturvafirmoissa on ei-teknisiä työtehtäviä, että se on ihan totta, mutta ihan ilman jonkunlaista tietokoneiden pohjakoulutusta tai ymmärrystä ja osaamista harrastusten kautta, niin ei pääse liikkeelle, mutta esimerkiksi sysadmin taustalla, jollain muulla IT-harrastustaustalla, niin tämmöinen kyberakademi siihen päälle, niin alkaa olla aika hyvä paketti.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuossa, ja munkin mielestä se, että ymmärtää ylipäätänsä, että miten ne järjestelmät toimii, niin auttaa hyvin paljon siinä, että ymmärtää, miten ne menee rikki tai miten niitä voi rikkoa, ja mitkä ne on ne implikaatiot sillä niiden asioiden rikkomisen. Ja itsehän, tai niin kuin me kaikki olemme hyvin erilaisilta taustalta tässä käräjillä ja on erinäköistä niin kuin tietokoneiden kanssa puuhastelua ollut ennen tätä uraa tietoturvan parissa itsessään, mutta se kiinnostus ja semmoinen niin kuin oma halu niin kuin siihen tietokoneiden, tai niin kuin, että ymmärtää näin, että miten tietokoneet toimii ja tekee, on tehnyt ehkä aikaisemminkin joko harrastuksenakin ihan niiden kanssa jotain, ei välttämättä edes rikkomista, mutta ihan koodaamista tai järjestelmien rakentamista on tosi, tosi arvokasta pohjatietoa.
Kyllä. Ja kouluja löytyy, missä tämä nykyään voi opiskella ihan alusta asti. Että varmaan, mä en tiedä, miten nämä on nämä kyberopintoja tarjoavat ammattikorkeat sun muut, mutta ei siellä lähetä siitä, että asennetaan Gidra ja sen debugger ja syvennytään sitten suoraan siihen vaan. Mutta ei siellä kyllä aloita siitäkään, että tuosta napista se menee päälle. Mutta kiitos hei tästä jaksosta ja oikein mukavaa maanantaita meidän kaikille kuuntelijoille ja rauhallista joulun odotusta. Koska kyber ei nuku, niin myöskään turvakäräjät ei nuku. Me tehdään jakso joka viikko ja pannaan se ulos maanantaina, vaikka olisikin kovasti joulua. Ei haittaa menoa ollenkaan. Jossain vaiheessa saatetaan joutua joku jakso jättämään väliin, mutta ehkä me yritetään sitten paketoida jonkun näköinen erikoisjakso sitä varten sitten ja julkaista se silloin.
Jes, hyvää joulua kuuntelijat.
Ihanaa moikka, joulua
moi.
Kaikille.
Moikka, moi.
Moikka.
I understand, but I don't have that kind of money. I'm also just working every day to get food for my family.
Oh, you want money from, oh my God. I send you some money.
I don't need your money.
A Christmas gift for you.
Nah, I don't need your money. I'm doing
gift.
Just fine, but
Christmas
I just.
Gift from me.
Yeah.
No, I will send you a Christmas gift. I'm like a Santa Claus.
Okay.
And I will give you, okay?
That's very nice.